Hierdie preek word aan jou gebring deur Shofar Christian Church. Ons vertrou dat die boodskap jou sal seën. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit gerus af en deel dit. We will praise you in
every season. Put ear on one of those planes and he unleashed his hatred with each bomb he dropped.
Well, I didn't care if every person in Japan got killed at that time. That was a bitterness and a resentment and anger in my heart. The more it got killed, the better, I thought.
Sergeant DeShazer didn't know that his destiny was tied to the people he was trying to destroy. His plane ran out of fuel and he parachuted into the hands of the Japanese. He spent more than 3 years in a prisoner of war camp, beaten, starved, and tortured. DeShazer was dying of despair, loneliness, and bitterness when he was given a Bible.
And I looked down there at the Bible and there was Romans 10:9. It said, if you confess with your mouth the Lord Jesus, you believe in your heart, God raised him from the dead, you'll be saved. It just hit me right then. And I know that God touched me and gave me that faith. And that's a gift. And I got that gift of God. And I sensed the living presence of Jesus. And it wasn't just what the Bible said. I knew that Jesus is alive.
Even though he was still a prisoner, DeShazer was now free of the hatred that ruled his life.
It just seemed like I didn't have any more bitterness or resentment or hatred, and I loved them. You know, I began to feel sorry for them because they were losing the war at that time. I could tell.
DeShazer was set free in August 1945. 3 years later, he returned to Japan as a missionary. It's reported that thousands of Japanese came to Christ during his first year as a missionary. But for DeShazer, no conversion was more miraculous than this man's, Mitsuo Fushida. He's the pilot who led the Japanese attack on Pearl Harbor. Fushida read a tract DeShazer wrote about his conversion. He was so moved that he bought a Bible and asked Jesus to come into his heart.
And then later on, he came down to my home and he said, I want to be a Christian. And so he got baptized. That's the way it happened to Fushida.
Together, the once bitter enemies ministered the gospel in Japan, bound together by the love of Jesus Christ. Fushida died in 1976. Now DeShazer will be remembered as a hero who died to himself and loved the enemy for God's glory.
God is good, and I just feel like I can't praise him enough.
Halleluja. Is dit nie wat net die Here kan doen nie? En ek het hierdie man se boek gelees of sy biografie gelees. Nou hulle laat ons baie goed uit. Dis nou net so 'n stukkie gesê. Maar hierdie man het vir 3 jaar in 'n tronk gesit en in die middel van daai tronk sy ondervinding. Hulle het en hierdie ouens het kyk, al Japaneese was rowwe manne gewees wat geen genade getoon het nie. En hierdie ouens so mishandel. Hulle was 5 ouens in die vliegtuig en 2 van sy maters is wel, hulle is ge-execute, doodgemaak, en dan een het van die honger omgekom, so hulle was 2 manne wat uitgekom het, maar in hierdie proces, hy sê, daar was 'n tyd gewees wat hy so hard was teenoor hierdie Japaneese, en so haat gehad het, hy sê, dan kom hy ouens in, en elke keer wil hy hulle net slaan, hy het selfs met die wagte beklei, en toe daar iets gebeur, die emperor van Japan, sy hart het, ek weet nie wat gebeur nie, God het sy hart gedraan, hy het gesê, ons moet meer mercy hê, ons moet meer goede tierenheid hê, teenoor ons gevangenis. En in hy tyd, kon hulle begin leestof kry, en hy het vir 3 weke, kon hy 'n Bybel kry, en hy het sy beurt afgewag vir 3 weke, en in hy 3 weke, het hy die Bybel 2 keer deurgelees. En na wat hy praat van Romeine 10, en toe hy dit snap, toe sy gevul met die Heilige Gees, sy gesindheid het verander, en toe hy uit die tronk uitgaan, het hy en hierdie Japaneese wag, het mekaar omhels. Ek bedoel, dit is ongelooflik wat die Here kan doen. En net daai barriers en daai haat en daai goeders kan breek. En dit is net Jesus. Toe hy vir Jesus ontmoet, toe gebeur iets. En weet die mens, hierdie ou moes deur lyding gegaan het, vir die Here om hom te bring. En hy kom uit 'n Christen agtergrond uit. Hy het in Amerika groot geraak in die kerk, maar nooit 'n verhouding met Jesus gehad nie. En ek kom uit, het is oorgelyke agtergrond uit van sendinghuis, ek het in 'n sendinghuis groot geraak, maar nooit 'n verhouding met Jesus gehad nie, tot 2012, toe die Here my vasdruk en hy sê, nou moet jy kies, Boeta, want daar's 'n jy word nie gebore in die geloof van jy moet weergebore raak en ek moes my lewe kragdadig die Here in my lewe ingekom. Maar hierdie man se getuienis wat hy gedoen het in sy storie, ons gaan 'n bietjie kyk hoe die Here sekere goed gebruik en daar's 'n baie mooi storie in die Bybel en wat my ook aangeraak het en dit raak 'n klomp mense aan en ons gaan 'n bietjie kyk na gou-gou vanmôre na Josef. Die storie van Josef en ons gaan net hierdie stukkie lees en dan wil ek net so 'n bietjie gesels daaroor. En ek dink ons kan almal iets uitvat uit hierdie man se lewe uit wat die Here in sy lewe gedoen het en wat hy toegelaat het en ons noem dit ongelukkig is dit een van die dinge van die Christian walk is karaktervorming. Is nie baie lekker altyd nie, maar is nodig. En dis so belangrik en ons gaan kyk hoe die Here Josef se karakter gevorm het. En hy is so besig met elkeen van ons om ons karakters te vorm. Nie omdat dit vir hom lekker is nie, maar God weet wat is goed vir elkeen van ons. En tot ek dit besef het, want ons wil altyd ons wee, Here, dit gaan so, wat gaan hier aan? Dan kyk mense net vir die storie van Josef, en jy kyk die storie van Job, en dan sê jy, okay, Here, en daar is soveel getuienisse van mense wat deur swaar tye gaan, maar hulle kan nog steeds die Here glorie gee. En dit wat ons as Christene moet besef is dat ons tyd op hierdie aarde, ons leef, soos Paulus sê, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En ons hoop lê in die hemel, in Jesus Christus, wat ons gaan kom haal as sy bruid. So ek wil graag van dit vanmôre begin, en kom ons kyk gou 'n bietjie na, en ek gaan gou net die eerste, so paar, bietjie skrif, en dan gaan ek so 'n bietjie gesels daaroor, en ek wil graag 'n bietjie gesels oor Josef se storie. En as ons kyk daar in Genesis 37:2-5, hy sê, dit was 'n geskiedenis van Jakob en Josef, het as 'n seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. En hy was nog jonk met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, sy vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. Onthou dit. En Israel het Josef, Jakob het Israel meer lief gehad as al sy seuns, want hy het vir hom 'n seun, wat hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer lief het as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. In vers 11, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in sy gedagte gehou. Dan in vers 18, en hulle het hom van ver af gesien, en dis nou toe Josef se pa Jakob vir hom sê, gaan kyk 'n bietjie vir jou broers, nou hier sien ons dat Josef was 'n bietjie wit broodjie, want hy het nie saam met die ander manne in die veld gewees nie, so sy pa sê vir hom, gaan kyk 'n bietjie daar, en hier vers 18, hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle gekom het hulle listig raad gehou teen hom, om hom dood te maak, en hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan, kom dan nou, laat ons hom dood maak, in een van die pitte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Ruben dit hoor, nou hier, Ruben was die oudste, so hier kom die wysheid bietjie met ouderdom, en toe Ruben dit dan hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Vers 23 sê, en toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met die lang moue aan, wat hy aangehad het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Toe sê Juda aan sy broers, vers 26, watter voordeel is dit, toe kom die Midianiete, die Ismaelite nou met die kamele aan, en hulle sit en hulle eet, en hulle maak nou planne hier, so hulle sê, kom ons maak nou 'n bietjie geld uit die storie uit. En hy sê, watter voordeel is dit dat ons broers dood maak en sy bloed verberg? Kom, laat ons aan hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister, en toe die Midianiete koopman verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek, uitgehaal, en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Vers 31, toe neem hulle Josef se rok, hulle slag 'n bok, steek die rok in die bloed, en hulle stuur die lang rok weg, en laat dit na hulle vader bring, met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed, of dit lyk, of dit die rok is van die seun is of nie. En hy het dit erken en gesê, die rok van my seun, 'n wilde dier, het hom opgeëet, verskeer is Josef. Nou, hier het nou 'n paar dinge gebeur, en ons sien daar so dat Josef, hy was nou, ons weet Josef was nou die seun van Rachel, wat vir wie Jakob baie lief was, en hy het hom baie voorgetrek en baie bederf, maar Josef het dit ook gelewe. Nou, die manne, die groot manne wat nou hier sit, ons weet as ons 17 jaar oud is, jy kan baie dinge doen, en jy weet, dis arrogantie hierdie, so dis het natuurlik 'n jongman van 17 jaar oud, en as ek kyk na my kinders ook, hulle dra altyd slegte stories aan van hulle, weet, dit is 'n natuurlike ding, so Josef was net 'n normale ookie gewees, en die Here geef hom 'n droom, twee drome, en uit sy onkunde, uit sy trots uit, gaan vertel hierdie drome, en hier is ook 'n lesson vir ons, en soos 'n mens groei, party goeters moet 'n mens nie vir almal vertel nie, maar Josef in hierdie ding, en daar staan, en hulle het om meer gehad, toe hy met hierdie arrogantie kom, en vir hulle vertel van die drome wat hy gehad het, en die weet, en ons kan baie leer uit Josef se karakter wat hy is, hy was bietjie trots, vol van homself, jonk, ambisieus, maar, en hy het geweet, sy pa was liever vir hom gewees, so dit is wat Josef was. Nou, vir die broers om hom dood te maak, jy weet, een mens dink so, hoe doen broers dit? Dan moes hulle hom redelijk gehaat het, as jy jou eie broers wil doodmaak, en, maar jy weet, as ons kyk in vandagse terme, en mens kyk in families vandag, Jesus het vir ons een hoër standaard gestel. As ons kyk in Matteus 5, in Matteus 6, sê Jesus vir ons, en so hier het hulle gedink om dood te maak, en dit is een begeerte van, hulle was ernstig geweest. Hulle wil sy broer doodgemaak het, maar kom ons kyk nou, wat sê Jesus vir ons, in Matteus 6, sê, julle het gehoor, dat aan die mense van die tyd, van die oudtyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen, reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder, sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen, voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou, laat dit net so 'n bietjie insink daar. Hierso is wat Jesus moord en van die tong op 'n baie hoër vlak. En as ek so kyk hoe mense ligtelik met hulle tong praat van families, en daai jou dwaas, in die Grieks is dit moros, en is actually moroon, dis a baie kras woord, is as jy iemand se karakter so aanvat, en ons moet besef, dat ons is allemaal skepsels van God, en wat Jesus hier sê, as jy skepsel, een van my skepsels, so laag ag, kyk gou, wat is die gevolg daarvan, hy sê, hy gaan verantwoordelik doen in die helse vuur, nou joh, en ek besef toe, ons is so gemakkelijk vandag om net woorde links en rechts te praat oor mense en dood te spreek oor mense. En Jesus se standaard is baie hoër as wat Josef se broers aan hom gedoen het. So ons woorde dra krag en wat ons doen, wat in die hart is, is 'n geweldige groot waarskuwing wat Jesus vir ons gee om versigtig te wees oor hoe ons met mense praat. En as ek so kyk na ons land en wat in die gang is en hoe mense praat, net van wat in die politiek aangaan en wat in kerke aangaan, ons moet versigtig wees wat ons praat en hoe ons dinge sê. God het, God se wee is nie ons wee nie, en hy is in beheer, maar ons is nie daar om te kritiseer en om mense sleg te maak, God se mense sleg te maak nie, so wees baie versigtig daarvoor. En nou kom Josef, en ons gaan net sien wat gebeur het, toe sy broers besef het, en Josef, weet, en ek dink, as ons deur die story gaan, dis a geestelike story ook in die Christense lewe, allemaal het 'n put ondervinding, of ek het 'n put ondervinding gehad, 7 jaar terug, toe ek in 'n gat was, en ek het net gevoel, ek is so verwerp, ek is so alleen, en dit is toe ek weergebore is, maar ons gaan nou kyk, bykie na hoe hierdie hele story hem uitspeel in die Christense lewe. Kom ons kyk van Genesis 39, en die Here was met Josef, nou, verwerp, hy het so seer gekry by sy broers, en hy word nou verkoop, en is hy word na Egypte toe gevat, maar kyk hierdie wonderlike woorde, hy sê, en die Here was met Josef, so dat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly, en toe sy heer sien, dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind, en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld met al die diere. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het nie. Nou, hierso het God Josef gesien, hy het gesien die jong man gaan, hy het gesien die pyn, hy het gesien wat alles aan hom gedoen is, en die Engelse woordkie mercy, God het goede tierenheid aan Josef bewys. En in die proces het Josef, wat hy geleer het in een vreemde land, met die verwerping wat hy gehad het, nou, ek sit my net myself en dink, as my broers my wil doodgemaak het, en hierdie, jy kan een bietjie imagine, en ek dink baie van ons sit met families wat lelike goed en vriende en selfs in die kerk met mense wat slechte en lelike goed en harde goed in ons gedoen het. En hierdie man, hy kom en hier is goede tieren aan hom, want hy het nou keuse. Wat gaan hy nou maak? Gaan hy nou op sy gesig van en begin le en allemaal blameer? Of gaan hy aangaan? En dit het goed gegaan met hom. Dit het goed gegaan met Josef vir die tyd. En hier kom die ding, en Josef was skoon van gestalte en mooi van aanzien. Nou, daar is een baie mooi plek in die mense lewe, as die mense hierdie pad met die Here stap, en Job het achtergekom, en ek denk baie mense kom het achter, wanneer die mense die Here ontmoet, dis nie alles maanskin en rose nie. Daar kom een tyd, en die mense kan nou sê, dis die Here, dis die duivel of was ek? En die antwoord is, ja. Maar, hier so gebeur goed in die mense lewe, en ons gaan nou gaan kyk wat met Josef gebeur het, en hier kom een versoeking in Josef se lewe, en hy het geweet, hy het sy beste gegee, en hy is geleer op 'n manier van sy pa het hom geleer, hy het geweet wie God is, en hy het geweet wat regverdigheid is, en hy het geweet al die dinge, het hy die waardes geleer, en hy het dit in sy pa gesien, so hierdie goed het hy nou in 'n vreemde land gaan uitleef, en nou vir 'n jong man, ek was 'n jong man, en hier kom 'n vrou, maar die Heer was met Josef, en hy het goede tierenheid, waar is ons nou? In guns verleen in die oor van die oor, nee, ek is nog nie daar nie, ek is nou te ver. Ok, na hierdie dinge, het die vrou van sy Heer haar oor na Josef opgeslaan en gesê, kom, hou gemeenskap met my, maar hy het geweier en aan die vrou van sy Heer gesê, kyk, deur my is dit dat my Heer geen kennis neem wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en ek het niks, en hy het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen, en sondig teen God? Hierdie is 'n redelike sterk, profound ding wat hy sê, want daar was ook nie gebooie nie, maar God het die huwelik ingestel met Adam en Eva, en dit is oorgelewer, en hierdie man het dit geweet, hy het gesê, as ek in 'n ander man se vrou vat, ek teen God, so hy het hierdie openbaring gehad, en hy het gesê, ek gaan kwaad doen, en ek gaan sondig teen God, as ek toegee aan hierdie versoeking. Nou, ek was 'n klompe jare terug, een jong man gewees, en ek wonder wat so ek gedoen het in hierdie situasie. Hoeveel van ons sou hier so kon gestaan het? En hier is iets wat gebeur het in Josef se lewe, iets wat van sy karakter wys, en hier het hom getoets, en ons word allemaal getoets in sekere ding in ons lewe, maar Josef het hierdie toets weerstaan, en ek weet, elke dag, kom ons lees gewoon, elke dag, en nadat sy met Josef dag na dag, so hierdie raak nou een drip in die kraan, ek dink sy het later aan so irriterend geraak, en hy het haar nie na haar wou luister om haar by haar te kom leen met haar gemeenskap te hou nie. Kom hy een dag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binnen was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom, hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Maar die Here was met Josef en hy het goede tierenheid aan hom bewys en hom guns verleen. Weet ons dat Potifar se vrou het vir haar man gaan sê, en daar staan, hy was baie kwaad gewees. Maar Potifar het die vermoë gehad, maar hy het vir Josef geken, nou daar staan in die woord, hy was kwaad gewees, maar ek dink hy het Josef se karakter so geken, want hy die vermoed dood te maak. Dit was 'n redelike capital offense gewees hierdie man wat met my vrou, maar hy om sy vrou se dis wat ek dink om haar te spaar die vernedering het hy Josef in die tronk gesit want hy het geweet hierdie man is onskuldig. Maar Josef gaan in tronk toe vir iets wat hy nie gedoen het nie. En baie keer in ons lewens gebeur daar dinge. Dis onregverdig. Here, hoe kan jy dit laat toelaat? Dit is nie reg nie, Here. Hoe kan dit wees? Kom ons kyk wat gebeur en kyk wat sê die Here hierso. Kyk. En die Here het goeie tierenheid aan hom bewys. En hy het hom guns verleen in die oë van die owerste gevangenes. En die owerste van die gevangenes het almal wat in die gevangenes opgesluit was aan Josef toevertrou. Nou, hoe verstaan jy dit? Het in die Egiptiese tronk, dis nie 'n lekker plek nie. En hier kan Josef vrylik beweeg met alles wat hy met sy wil. Dis nie 'n lekker plek om te wees, dis in 'n tronk. Maar in die tronk maak hy die beste, want hy het 'n keuse. Hy gaan nou of depressief raak en sê, ek verdien nie dit nie. En hy begin vir God vloek, of hy sê, luister, ek is nou hier, God het my deurgedra tot hier, ek weet nie wat, ek verstaan nie, maar ek gaan vashou aan die woord van God, ek gaan vashou aan God, al wat ek weet. En die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat hy aan hom toevertrou het was nie, omdat die Here met hom was, en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Is dit nie amazing dat selfs mense of mense wat glad nie idee het nie, kan sien as 'n Christen of 'n man die gees van God het nie. Is dit nie wonderlik as nou kyk na daai Belshazzar man, die man wat daar in Japan was, weet daai vergifnis wat hy gehad het, toe die gees van die Here in hom kom, toe verander sy persoonlikheid, sy hele gedrag het verander. En mense het aangetrek het toe, want toe is Jesus en die Heilige Gees is in hom. En weet en ek stap so baie keer en ek praat met soveel mense, maar ek moet ook nou vir die Here vra, Here, is dit wat mense in my sien, of want daar is iets fout, as dit nie is, dan is daar fout met my. En as ek nie mense aantrek na Jesus toe nie, dan is die fout by my. Dis nie met hulle nie, hulle gaan nie verander nie. As dit nie vir Jesus in my sien nie, maar hierso sien ons dat die Gees van God was in Josef en mense kon dit sien. Selfs ongeredde mense het net gesien, hierdie man, alles wat hy doen, the Spirit of God is in him. En God het hom voorspoedig laat wees. Kom ons kyk gou Genesis 40:14. Nou hier is Josef se een foutjie in of sy laaste toets was toe hy in die tronk was en hy kry die bakker en die skinkers se drome en hy lê die drome uit. En toe ek dit lees, ek het dit 'n paar jaar terug het die Here net vir my dit gewys dat Josef in die laaste stadium in die tronk toe die skinker uitgaan, toe weet hy, hierdie skinker gaan môre vrykom en hy gaan by die koning wees. En kyk wat sê Josef vir hom in Genesis 40:14, hy sê, hierdie skinker, hy sê, hou my tog in gedagte, as dit met jou goed gaan, en bewys my tog ook guns, en maak melding van my by Farao, en bring my uit hierdie huis uit, want ek is gesteel, ja, gesteel uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen, dat hulle my in die gevangenis gesit het nie. Sien julle wat gebeur hierso en ons kan baie keer nog kyk dat jy vra hulp van mense, want jy weet, hierso het iets ek is nie skuldig hier nie, maar jy vra nou hulp van mense. En jy hoop hierdie mense gaan vir jou kan help. Maar in hierdie oomblik, sê God, en ons gaan nou sien, het hy nog, as ons kyk na die volgende Genesis 41, toe hy dit gevra het, en die skinker kom by Farao, toe vergeet hy sommer heeltemal van Josef. En vir nog 2 jaar in die tronk. Hoe lekker. En ons sit partykeer in die tronk en jy weet nie hoe om uit te kom nie en jy soek nou vir alles. Here, wie kan my help? Wie kan my help? En hierso moes Josef net op die Here vertrou het. En Here het hom hierso afgebreek en hy het alles afgebreek van hom. En hierso kom hy en hy sê na verloop van nog 2 volle jare. So hy het die kry en gesê, jy sien, hierdie ou is my ticket hier uit. Nah, nog nie. Jou hart is nog nie reg nie. En Farao het gedroom, en na verloop van 2 volle jare het Farao droom gehad, dat hy by die Nyl staan. Ons weet dit. En na in vers 16, en Josef het na Farao geantwoord en gesê, niks vir my nie, God sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Een ding van Josef, deur al die tyd met Potifar se vrou, hy het gesê ek gaan sondig teen God. Toe hy met die skinkers gepraat het, hy het gesê met die skinker en die bakker gesê God kan hierdie drome uitlê, dis nie ek nie. En kyk toe hy voor Farao staan. Kyk wat sê hy vir Farao. Hy sê God sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Hy sê ek Farao soek nou antwoord vir die drome wat hy gehad het. Josef sê ek kan dit nie vir jou gee nie, maar ek ken iemand wat dit kan doen. Hy sê en hy gee die eer vir God en hier is so belangrik as ons kyk hoe die Here vir mense voorberei en in ons lewens ook dat wat ons ook al doen in besigheid in enigiets, dis nie ons goedheid nie. Dis God wat vir jou die vermoë gee en vir ons die vermoëns gee en Josef het dit geleer op 'n harde manier moes hy dit leer. Dit is nie sy goedheid nie. God het vir my gawe gegee, maar hy het gesê dis nie ek nie, dis God. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? Want ek dink hierdie ou se sy vrymoedigheid en sy nederigheid. Hy het nie gesê ek koning jy moet vir my vat nie. Hy het net gesê dis die Here en deur dit kon hulle sien, hier is die gees van God in hierdie man. Daarop het en Farao het sê vir Josef, aangesien God dit alles in jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen die troon sal ek groter wees as jy. So hierso rig die Here nou vir Josef op en hy was 30 jaar oud. So hy was 17 toe hy verkoop is, 13 jaar. So vir 13 jaar is hy in Potifar se huis, ons weet nie hoeveel jaar in die tronk was hy, maar dit was 'n hele paar jaar. En toe is Josef se karakter van so aard, dat die Here hom kan gebruik. En hy besef, dat dit nie meer oor hom gaan nie. Iets het gebeur, ons gaan nou sien, wat het gebeur toe sy broers in aanraking kom met hom, dat hy kan vergewe, want toe sien hy die plan van God. Ons sien nie altyd die plan van God in ons omstandighede, nou in ons omstandighede nie. Maar toe Josef terugstaan en hy sien, en God herinner hom aan die droom wat hy gehad het, van 25, 30 jaar terug, toe sien hy maar, joh, God het my hierdie goed gewys, ek het met my groot mond alles uitgeplaat en uitgeblaker wat ek nie geweet het nie. En toe die Here alles in vervulling gebring. En Genesis 42, 20, 21, en hierso kom Josef en hier staan sy broers nou voor hom. En hulle val neer. En hy is 'n Egiptenaar, hulle weet nie, hy kan Hebreeus verstaan nie. En kyk gou wat sê hulle, toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer. Omdat ons nie die benauwdheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en hy is nie, en ons nie geluister het nie. Daarom kon hierdie benauwdheid oor ons. Nou staan Josef en hy luister, en is amper 'n belydenis tussen die broers, want die besef.
Dankie dat jy hierna geluister het. Ons preke is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om dit af te laai. You are fooling.